Sinaxarul Triodului în Sfânta și Marea Zi de Luni. În Sfânta și Marea Zi de Luni a Sfintelor Patim se face pomenire de fericitul Iosif cel prea frumos din Vechiul Testament și de smochinul care s-a uscat prin blestemul Domnului în Noul Testament. Iosif cel curat în ani de bunătăți s-a arătat, grâul a împărțit și drept stăpânitor el s-a vădit. Smochin de roade duhovnicești lipsit, pe sinagogă Hristos o-a vădit, Hristos o blesteamă și o usucă, boala ei de noi departe să se ducă. Acestea sunt stihurile pentru Sfântul Iosif și pentru smochinul cel uscat. După cum observăm, Sfântul Iosif, patriarhul, fiul Sfântului Iacob al lui Israel, este numit prea frumos și curat, care s-a păstrat în curăție dumnezeiască și care s-a făcut un noian de bunătăți, un om cu o mulțime de virtuți. Iar smochinul cel neroditor, care a fost uscat de către Domnul, este tălmăcit aici ca sinagoga iudeilor pe care Hristos a găsit-o cu multe frunze ale legii, ale prescripțiilor legii, cu multe precizări despre lucruri mărunte, dar fără rod, fără rodul cunoașterii Dumnezeu, pentru că sinagoga trebuia să sesizeze faptul că Iisus din Nazaret este Mesia, e Fiul lui Dumnezeu întrupat. De astăzi încep Sfintele Patime ale Domnului nostru Iisus Hristos, înainte de altele este luat ca preînchipuirea Domnului Iosif cel prea frumos. Iosif a fost un fiu mai mic al patriarhului Iacov, născut din Rahila. Invidiat de frații săi din pricina unor visuri, a fost ascuns mai întâi într-o groapă. Tatălui este înșelat de fiul lui printr-o haină muiată în sânge, spunându că Iosif a fost răpit și a fost mâncat de fiere sălbatice. În urmă a fost vândut izmaeliților cu 30 de arginți, ca preînchipuirea Domnului, iar aceștia la rândul lor îl vând lui Putifar, mai marele eunucilor faraonului Egiptului, pentru că stăpâna lui s-a mâniat pe el din pricina curățeniei tânărului, a fecioriei sale, că n-a voit să săvârșească nelegiuirea, adică să se împreuneze cu ea, a fugit lăsând în mâna ei haina sa. Ea l-a grăit de rău stăpânului său, așa că Iosif a căpătat temnița grea și lanțuri. Apoi, în urma tălmăcilor unor visuri, a fost scos din închisoare, înfățișat faraonului și a fost pus domn peste tot Egiptul. Cu prilejul împărțirii, grâul a fost recunoscut iarăși de frații săi. După cum observăm, avem o descriere a vieții Sfântului Iosif, conform cărții facerii. Trăind într-un chip minunat toată viața lui, a murit în Egipt și s-a arătat ca un om plin de înțelepciune pe lângă alte fapte bune ale sale. Iosif era preînchipuirea lui Hristos, era un tip, era o prefigurare a lui Hristos. Și Hristos a fost urât de iudei, cei de același neam cu el, a fost vândut de ucenicii lui cu 30 de arginți, a fost închis într-o groapă întunecoasă, în mormânt. Sculându-se de acolo, prin el însuși împărățește peste Egipt, adică peste tot păcatul. Îl învinge cu putere, conduce toată lumea și ca un iubitor de oameni. Ne răscumpără prin darea hranei celei de taină, dându-se pe el însuși pentru noi și ne hrănește cu pâinea cerească, cu trupul lui cel purtător de viață. Pentru această pricină facem în această zi pomenire de prea fericitul Iosif, patriarhul Vechiului Testament. Deci dacă astăzi cinstim pe Sfântul Iosif, deopotrivă cinstim și minunea uscării smochinului. În această zi mai facem pomenire și de smochinul cel care s-a uscat, pentru că dumnezeiești evangheliști Matei și Marcu adaugă după întâmpinarea Domnului cu stârpânul sărim această minune. Marcu spune, iar a doua zi ieșind ei din Betania, Domnul a flămânzit. Așa cum postul acesta al acestei sfinte săptămâni este unul aspru în care se mănâncă foarte puțin sau deloc. Părinții mănăstirilor și ai pustiei nu mâncau nimic săptămâna aceasta, ci numai se împărtășeau joi la Sfânta Liturghie și sâmbătă. Era multă postire în aceasta și multă rugăciune și multă umilință. Acest lucru ar trebui să înțelegem noi, că adevăratul chip a creștinului ortodox este acela de a fi un om rugător, un om postitor, un om iertător și care e plin de umilință, foarte plin de umilință, foarte plin. Și Domnul a flămânzit și văzându-l smochind de departe, având frunze, a mers să vadă de va găsi ceva în el. Venind la el, n-a găsit nimic decât frunze, că nu era încă vremea smochinelor. Și a zis Iisus smochinului, nimeni să nu mai mănânce rod din tine în veac. Iar Matei spune, era a doua zi, întorcându-se în cetate, a flămânzit. Și văzându-l smochin lângă care, a venit la el și n-a găsit nimic în el decât numai frunze. Și a zis lui, înveți să nu se mai facă rod în tine, și îndată s-a uscat smochinul. Sinagoga iudeilor este asemenea unui smochin în care Mântuitorul n-a găsit rod potrivit, ci numai umbra legii, adică numai ritualism, fără simțire duhovnicească. Aduceau jerfe, împlineau cele ale legii, însă nu mai vedeau scopul legii, care era acela de a-i pregăti pentru înțelegerea și primirea lui Hristos. Adică făceau curat, așteptau pe împăratul și când a venit împăratul, i-au spus să iasă afară, dar mai mult, l-au omorât, punându-l pe cruce. De aceea a luat și legea de la el și a făcut cu totul nevrednici pe evrei, pe evrei care n-au crezut în Hristos. Pentru că creștinismul nu este antisemit. Noi nu avem luptă, ortodoxia nu luptă împotriva evreilor. Cum să luptăm împotriva evreilor sau împotriva vreunui neam? Că noi trebuie să iubim pe toată lumea ca pe Domnul și să iertăm tuturor a toate pentru învierea sa, așa cum se spun în cântările, se spune în cântările învierii ale Paștului. Noi nu urâm evreii sau pe oricare altcineva. Însă, credința ortodoxă se delimitează de orice om din orice neam care e necredincios, dacă este necredincios și este neluminat prin botez și nu este în biserică, nu poți să spui că e un om credincios, pentru că pentru noi oamenii credincioși sunt oamenii bisericii. Tocmai aceea noi nu avem o luptă cu nimeni. Ortodoxia nu se luptă cu nimeni. Ortodoxia se luptă numai, noi ne luptăm numai cu păcatele din noi înșine. Dar dacă cineva ar întreba, pentru ce oare un pom înverzit s-a uscat prin blestem dacă n-a greșit cu nimic? Unul ca acesta să afle că iudeii care îl vedeau pe Hristos că făcea tuturor totdeauna bine, numai bine, și că n-a făcut nimănui nici cel mai mic rău, socoteau că are numai puterea de a face bine și nici de cum puterea de a face rău. Dar stăpânul, fiind iubitor de oameni, n-a vrut să arate asupra oamenilor că poate face rău, că îi poate pedepsi. Ca să convingă deci poporul cel nerecunoscător, care putere îndestulătoare și spre a pedepsi, ca un bun nu vrea să-și arate puterea sa de a pedepsi cu omul, ci cu ceva care are o fire, ci cu ceva care are o fire nensuflețită și nesimțitoare. Mai este însă și o pricină tainică a uscării smochinului, ajunsă până la noi din bătrânii înțelepți, după cum zice Sfântul Isidor Pelusiotul, trăitor în pustiu, de la care a rămas un număr impresionant de scrisori duhovnicești, mi se pare peste 1000. Foarte bine de tradus, vorbeam cu un dumnezeiesc părinte care tot așa vorbea despre traducerea acestor scrisori isidoriene a Sfântului Isidor Pelusiotul. Pomul călcării poruncii a fost mochinul. Din frunzele lui și-au făcut acoperământ strămoșii noștri călcători de poruncă. Și iată un amănunt extraordinar de important. Pentru că în imaginarul așa romantic, în imageria romantică, Sfinții Protopărinți Adam și Eva sunt prezentați ca au mâncat din măr. Toată lumea știe că mănâncă mărul. Însă, ce spune tradiția bisericii? Că pomul călcării poruncii a fost mochinul. Au mâncat dintr-un smochin și nu dintr-un măr. Din frunzele lui și-au făcut acoperământ strămoșii noștri călcători de poruncă. Deci, din ce? Au cusut frunze de smochin și și-au făcut cu el acoperământ. Din pricină că n-a fost blestemat atunci când a căzut protopărinții noștri în păcat, mâncând din smochin, deci din smochin, a fost blestemat acum de Hristos ca un iubitor de oameni, ca să nu mai facă rod care este pricina păcatului. Iar că păcatul se aseamănă cu smochina, este lucru destul de limpede. Păcatul are dulceața plăcerii, lipiciunea păcatului, iar în urmă el arată usturimea și uțimea conștiinței. Deci păcatul pare frumos, un lucru de dorit, dar apoi își arată colții amărăciunii, își arată putregaiul pe care îl lasă în ființa noastră, pentru că ne biciuie conștiința. Conștiința noastră ne arată că suntem păcătoși, nu suntem drepți. Tocmai de aceea, în toate slujbele noastre, noi nu zicem, mântuiește-mă pe mine cel drept, ci mântuiește-mă pe mine păcătos, zicem, Doamne, miluiește! Nu zicem, ne e de ajuns, Doamne, lasă-ne în pace. Nu zicem, Doamne, miluiește-ne, Doamne, iartă-ne, Doamne, curățește păcatele noastre. Care este esența rugăciunii isihaste? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, recunoscând în El dumnezeirea sa, nu un profet oarecare, miluiește-mă pe mine păcătosul, pe mine păcătosul, recunoscându-mă și văzându-mă și simțind că sunt păcătos. Nu așa ipotetic, să zic cu gura una, dar eu să mă cred drept. Nu. Ci în ortodoxie trebuie să avem foarte profundă, accentuată conștiința nevreniciei personale. Să ne simțim și ne vedem păcatele noastre. Vederea păcatelor noastre atrage simțirea Harului Dumnezeu și vederea luminii sale dumnezești. Însă până nu cobori în adâncul iadului tău, până nu cobori în iadul păcătoșeniei tale, în simțământul cel mai adânc a ceea ce ești tu, nu poți să zici în mod smerit, Doamne, miluiește. Că de aceea mulți glumesc, fac tot felul de glume pe Doamne, miluiește. Tocmai de aceea că nu-și simt păcatele. Că dacă te-ai vedea cu musca pe căciulă, rugăciunea ta ar fi foarte adâncă și dureroasă pentru tine. Nu te-ai juca cu lucrul ăsta. Țin spre ceea că ești prost sau că ești nesimțit și simți că omul ăla vede că ești cu adevărat prost, nesimțit, agramat sau ești bădăran sau cine mai știe cum, dar spune că ești curvar sau ești mândru. Și dacă ești, te simți îndurerat pentru că omul a văzut ce ești tu. Și nu te-a gratulat, nu te-a lăudat, n-a spus, las că n-ai nimic, n-ai niciun păcat. Deci, seriozitatea ortodoxă apare în ființa noastră când există o pocăință reală. Și există o pocăință reală când există o vedere reală a ființei tale, a patimilor tale, a le ști mărunt pe fiecare. Tocmai de aceea cercetarea de sine, pe care o presupune pocăința și pe care o presupune spovedania, este o necruțătoare evidențiere în ființa ta a toate blestemățiile. Iar rugăciunea de pocăință este întotdeauna o privire a ceea ce e în ființa ta în mod real, nu imaginar. Istoria smochinului a fost așezată aici pentru a ne îndemna la umilință. După cum istoria lui Iosif a fost așezată pentru a ne înfățișa pe Hristos, chipul lui Hristos, acel care e vândut, maltratat, dar care este biruitor în fața oamenilor. Fiecare suflet lipsit de orice roadă duhovnicească este un smochin, un smochin eroditor. Dacă Domnul nu găsește în el odihnă, a doua zi, adică după viața aceasta, de acum îl usucă prin blestem și îl trimite în focul veșnic, adică în iad. Smochinul uscat din Sfânta Evanghelie este un stâlp cu totul uscat, care îngrozește pe cei care nu fac rod potrivit de virtute. Pentru rugăciunile prea frumosului Iosif Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin. Acesta a fost conținutul sinaxarului din Lunea Mare a Sfintelor Patimi, în Sfânta și Marea Zi de Luni, și am aflat lucruri foarte importante. Am aflat că Sfântul Iosif, Patriarhul Vechiului Testament, este un tip al lui Hristos, o prefigurare a sa, că viața sa conține multe amănunte cristologice, preînchipuiri ale vieții lui Hristos. Am aflat că smochinul acesta blestemat era smochinul din care protopărinții Adam și Eva au mâncat și nefiind uscat atunci, a fost uscat acum, dar că în simbolismul său reprezintă deopotrivă uscarea sinagogii, ruperea sinagogii de fluviile de viață ale harului necreat ale treimii, dar pe de altă parte că fiecare dintre noi suntem un smochin neroditor dacă Hristos Dumnezeu nu își pleacă capul în inima noastră, nu-și găsește loc în inima noastră. Și astfel găsește-mi un loc în inima ta, cum spune cântecul contemporan, are relevanță duhovnicească dacă îl gândim aici. Trebuie să dăm loc lui Hristos în inima noastră și Hristos intră în inima noastră dacă găsește casa sufletului împodobită, cum zice o cântare din această săptămână, să împodobim casa sufletului, să intre împăratul luminii. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească în această dumnezeiască zi și în această dumnezeiască săptămână. Să ne vedem păcatele noastre și nu pe ale aproapelui. Să ne rugăm pentru cei care ne ajută și pentru cei care luptă împotriva noastră. Să ne rugăm pentru pacea și fericirea și mântuirea întregii lumi și pentru unitate între noi, pentru mai multă dragoste între noi, care lipsește și care ne însingurează pe fiecare și ne face să trăim o viață dramatică, pentru că nu suntem împreună în bucurie și în vorbire duhovnicească unii cu alții, în vorbire folositoare și să simțim că ne împrietenim și ne unim la în adâncul ființei noastre. Da, vă dorim o săptămână extraordinară și multă pace. Amin.